เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยเอาท่านเป็นตัวอย่างในการประพฤติของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสวงหาความสุขที่มั่นคงถาวรด้วยการพัฒนาคุณธรรมที่มีในจิตใจของพระองค์ทีนี้คุณธรรมเหล่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็มีคุณธรรมเหล่านั้นแต่มันยังไม่พัฒนายังไม่เจริญเราจึงต้องภาวนาขึ้นมาเราจึงจะถึงความปลอดภัยกับท่านก็ท่านเป็นตัวอย่างยังไงท่านแสวงหาความสุขด้วยการเจริญปัญญาการเจริญกรุณาแล้วก็ความบริสุทธิ์และท่านบอกแนวทางให้อยู่ที่ว่าเราแสวงหาความสุขในทางที่ไม่มีโทษเริ่มแรกเพื่อจะเกิดปัญญาแล้วก็ถามเราจะทำอะไรชิ้นที่เป็นไปเพื่อความสุขกาลนานปัญญาในนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นว่าความสุขกาลนานเป็นได้แล้วก็ดีกว่าความสุขที่แค่ชั่วแล่นแต่ความสุขแล้วต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามันไม่ใช่ว่าจะลอยมาเองที่ลอยมาเองนั่นมาจากการกระทำเก่าถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามที่แน่แน่ว่าถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของผู้อื่นเขาจะทนอยู่ไม่ได้ก็จะพยายามทำลายความสุขของเราให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่มั่นคงถาวรที่อยู่กาลนานต้องเอ็นดูเขาต้องมีความเมตตามีกรุณาต่อเขานึกถึงความสุขกันบ้างจากนั้นก็ดูความประพฤติของเรามันอยู่ในเกณฑ์นี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราตั้งความคิดที่ดีๆแต่ไม่ได้ทำตามกายวาจาใจของเราเราจะได้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำตามหลักของปัญญาหลักของกรุณาดูอะไรก็เห็นว่าทำมีโทษแล้วก็ให้งดเว้นไม่ทำถ้าไม่มีโทษก็ทำไปแล้วพิจารณาก่อนที่จะทำด้วยเจตนาของเราคิดว่าผลของการกระทำนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่เห็นว่าก็จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแล้วก็ไม่ทำในขณะที่ทำแล้วก็ทำแล้วเราก็ดูผลถ้าผลไม่ดีเราก็หยุดไม่ทำอีกนี่ใจกายวาจาใจของเราจะบริสุทธิ์แบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีเข้าถึงท่านไม่ใช่ว่าท่านจะมาหาเราเพื่อจะให้ความปลอดภัยเราต้องเข้าไปหาท่านด้วยทางจิตใจด้วยความประพฤติด้วยคุณธรรมแต่คุณธรรมเรานี่สถิตอยู่ในจิตใจของเราเราเป็นผู้ปลอดภัยก็ไม่ได้ทำโทษอะไรเลยเมื่อเราไม่ได้ทำโทษเดี๋ยวจะมีโทษอะไรมาหาเรานี่ต้องคิดอย่างนี้เรียกว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่มั่นคงถาวรไว้ใจได้